Sfânta Evanghelie de la Sfântul Apostol și Evanghelist Matei citiră. Zisa Domnul, ascultați pilda aceasta, asemenea este împărăția cerurilor, cu un împărat care a hotărât să facă socoteala cu slujitorii săi. Și începând să facă socoteala, au adus la el pe un dator cu 10.000 de talanți. Dar neavând el cu ce să plătească, Domnul său a poruncit să-l vândă pe el și pe femeia lui, pe copii și toate câte avea, ca să se plătească datoria. Atunci acest slujitor, îndrăznind, a îngenunchiat și se închina lui, zicând, Doamne, mai îngrijă-le, îngăduiește-mă și-ți voi plăti ție tot. Iar Domnul slujitorului acelui a milostivindu-se de el, a dat drumul și iartat și datoria. Dar când a ieșit de acolo, slujitorul acela a găsit pe unul din tovarășii săi, care era dator 100 de denari, și punând mâna pe el, îl strângea de gât și zicea, plătește-mi ce mi-ești dator. Atunci tovarășul acela, căzând în genunchi la picioarele lui, îl ruga zicând, mai îngăduiește-mă și-ți voi plăti tot. El însă n-a vrut, ci ducându-l a băgat în temniță, până când va plăti datoria. Atunci tovarășii lui, văzând cele ce s-au petrecut, s-au întristat foarte mult și venind au spus domnilor toate cele întâmplate. Atunci chemându-l Domnul, se a zis, slujitor viclean, toată datoria aceea ți-am iertat-o, pentru că m-ai rugat. Oare nu se cădea să ai milă de tovarășul tău, precum și eu am avut milă de tine? Și mânindu-se Domnul său l-a dat de mâna chinuitorilor, până ce va plăti toată datoria, tot așa va face și Tatăl meu cel ceresc cu voi, dacă fiecare din voi nu va ierta fratele său din inimă, greșelile lui. Duhului tău, părinte, Tatălui și Rățiului și Sfântului Duh, amin. Suntem la 11-a duminică după Rusalii, duminică în care, pomenind de această pildă spusă de Mântuitorul, în capitolul 18, până acum toate pildele Mântuitorului de la Rusalii în pace sunt din Matei și sunt așa pas cu pas de la primul capitol până la 18, cât am ajuns astăzi. Și pomenim în această duminică pilda dar torni cu linie milostiv, pe care cu toți o știm și care s-a întâmplat să o fi explicat și noi mai detaliat, cei care vin la discuțiile luminică seara, știți că de vreo două luni tot aspaiei stăm și tot explicăm și cred că s-ar putea sta mult mai mult, pentru că, cum spuneam și în alte dăți, Cuvântul lui Dumnezeu la tot lucru bun și la tot lucru, cum zice psalmistul, am găsit sfârșit, dar lucrul lui Dumnezeu, Cuvântul lui Dumnezeu, e fără de sfârșit. Pentru că înțelesurile și foloasele pe care le putem trage de aici nu vor avea sfârșit, oricât am încercat noi să explicăm cuvântul și să-l aplicăm în viața noastră. Recapitulând pilda, foarte de scurt, Mântuitorul ne învață să iertăm și Petru întreabă, de câte ori să iertăm? Oare de 7 ori într-o zi să iertăm fratelui nostru? Și Mântuitorul îi spune, nu. Nu zic ție de 7 ori pe zi, ci zic de 70 de ori câte 7 într-o zi să ierți fratelui tău. Și acest cuvânt s-a părut foarte greu apostolilor, foarte greu, și atunci Mântuitorul le spune o pildă. Și această pildă este ca să-i întărească și să ne întărească și pe noi pe toți până la sfârșitul veacurilor care vom trăi și care neamurile care vor fi și generațiile care vor fi, să-i întărească pe toți în această putere de a ierta, de a îngădui, de a lăsa păcatul fratului nostru, de a-l răbda și de a nu-i cere socoteală noi lui, acestui frate al nostru, ci Dumnezeu, să lăsăm pe Dumnezeu să ceară socoteală și El să hotărască, El să judece. Noi să ne ferim dacă este posibil, dacă fratele nostru ne face rău și ne vrea rău, să ne ferim, așa cum Mântuitorul ne-a învățat. Vă caută în Iudeea, fugiți în Galileea. Dacă vă caută într-o cetate, mergeți în altă cetate și nu se vor sfârși toate cetățile lui Israel până când veți ieși la liman, până va veni mântuirea. Fugind de răul omului, de celuilalt, de rău făcut de celălalt. Deci Dumnezeu nu ne învață, să nu ne îndeamnă neapărat ca un fel de martir forțat, pe care noi nu suntem încă capabili să-l purtăm. Nu ne îndeamnă să purtăm răutatea sau greșeala fratelui nostru atunci când nu o putem purta și mai ales de multe ori stând acolo și neplecând din locul acela în care vedem că îl ispitim pe fratele nostru, îi facem rău făcându-ne el rău nouă și făcându-și rău sufletului său, de fapt îi facem un rău mare și atunci nu are rost să continuăm să stăm în același loc sau să-l ispitim în același fel de fratele nostru dacă el nu se poate depăși, dacă el este slab în privința aceasta. Eu știu, în mânie, în frica de a nu-i se lua avuțiile, să zicem, în gânduri de desfrânare sau în fapte de desfrânare, când acest om păcătuiește și greșește să ne încercat față de noi, trebuie să ne ascundem, trebuie să ne grăbim să plecăm de la fața lui. Să ne desprindem de acesta și spre vinele lui. Așa cum mi-aduc aminte de cuvânt al Părintelui Arsenie Voca, spus Părintelui Petru Vangulescu, care a fost pe la noi de mai multe ori și care a fost ucenic, care l-a căutat de zeci și zeci de ori la Drăgănescu și trecând spre Drăgănescu, care e în comuna Mihăilești, spre Giurgiu, din București pe Giurgiu, scăutându-l pe părintele care picta biserica acolo, el mergea în reverendă, în perioada în care era comunismul în floare, deci anii 70-80, și trecea prin cartierul de mărginași ale Bucureștiului, unde se adunase toată muncitorimea, toți târgoveții, toți scăpătații de din tot felul de sate, care nu-și găsiseră acolo locul și nu-și găseau acolo tot certuri în familie și s-au retras că au fugit la oraș, să lucreze la oraș. Și el trecând prin aceste cartiere, acești oameni, cum se zice, dezmoșteniți, dezrădăcinați din rânduială, din tradiția lor, uitând de învățătura lui Dumnezeu, de învățătura credinței, dar în același timp ascultând povața ce area a propovăduirii comuniste, învățătura bisericii, dar în același timp și din pricina vinei noastre, a preoților, care mulți dintre noi nu ne-am făcut datorii așa cum se cuvine și am lăsat exemplu rău din neam în neam la oameni, acești oameni se trecea prin el îmbrăcat așa în preoțești, în costum în reverendă, în costum preoțesc, printre ei îl înjurau și îl scuipau și vorbeau urât Și fără să-i spună ceva părintelui Arsenie, când s-a întâlnit cu el la Drăgănescu, i-a zis, mă, când mai treci pe acolo, de uneori e bine mai bine să lași reverenda. Vreacă-te negru, vreacă-te altfel, dar las-o, că le faci păcate, că ei nu știu ce fac. Adică, nu te grăbi să aduci ispita în calea acestor oameni neștiutori, până la urmă, și până la urmă, oricine face rău, e neștiutor. Răul este neștiință, până la urmă, Socrate avea într-o măsură dreptate. Neștiința aceasta, puținătatea, îngustimea spiritului, duce la mult rău, la multă nepăsare, la multă neștiință, până la urmă, cele duhovnicești, și la toate celelalte păcate care se... Că toate celelalte păcate se fac, până la urmă, dintr-un fel de neștiință, de puținătate, de înțelegere. Oricine ar înțelege, măcar cât de puțin, cât de grav este păcatul, cât de aproape Dumnezeu de noi, cât de aproape este judecatul de noi și cât de aproape este ceasul morții de noi, n-ar mai face păcat în viață. N-ar mai face. Dar acestea le facem din neștiință, din nepăsare, ascunzându-ne după ceea ce nu ne putem ascunde, după păruta noastră, vreme pe care mai avem până la sfârșit, pentru tot, după tot felul de lucruri pe care nu le avem în mână și noi ne ascundem sufletul după aceea și zicem că mai este vreme, lasă-ne timp acum. Și toate se fac dintr-un fel de neștiință. Așa cum aș putea da nenumărate exemple în privința asta, dar ne întoarcem. Deci așa vedem că și părinți mari sfătuiau să nu-l ducem pe fratele nostru în ispită atunci când el nu poate duce povara aceasta. Și ori de câte ori am trecut noi pe acolo îmbrăcat la fel, el tot la fel ar face. Și tot păcate și-ar aduna unele peste altele. Și vedem această, vedem această grijă a lui Dumnezeu pentru... Vedem această grijă a lui Dumnezeu pentru aproape, pune și pe cruce. Când știa că răul făcut de oameni este făcut din neștiință. Adică ei, dacă și-ar da seama ce fac, foarte puțin ar mai rămâne în faptul aceea. Dar dintr-o neștiință, dar în așa știm și într-un fel de viclenie. O viclenie noastră a oamenilor care nu vreau să știm mai mult. Am cunoscut mulți oameni care nu vreau să știe mai mult, pentru că știau că din momentul în care știi mai mult, te mustră conștiința, nu mai e odihna pe care avea înainte, o odihnă rea și o odihnă care nu e bună. Așa cum părinții erau într-o sfinții părinți și, care căutau rugăciunea inimii și care căutau isihia adevărată, erau într-o continuă neliniște în căutarea liniștii. Deci aveau neliniștea căutării liniștii. Nu era o liniște obișnuită. Noi nu ne adâncim într-o liniște tâmpă, așa, prostească. Cum zicem noi la un om care, să zicem, eu știu, are demență și bucuros și râde. Ce fericit el. Nu e fericit, aia nu e fericire. Așa un om care își găsește odihna neștiind, nu vrea să cunoască mai mult ca să fie liniștit și odihnit, acela e asemănător cu un om bolnav care își găsește bucuria în tot felul de lucruri și râde și se bucură de lucruri de nimic. Și asta nu înseamnă fericire și asta nu înseamnă bucurie. Așa și pentru noi. O asemenea neștiință a legii lui Dumnezeu, a cuvântului lui Dumnezeu, a poruncilor lui Dumnezeu, a viețuirii noastre în Hristos, în Dumnezeu, nu este fericire nici în un fel. E o iluzie că e fericire, nu e fericire deloc. Și atunci, ziceam și Mântuitorul pe cruce, chiar are atenție la acești oameni care mulți dintre ei și cu adevărat. Că nu erau acolo mari preoți care făceau răutatea cu știință. Nu erau acolo fariseii, mai târziu vor veni, când vor veni să râdă și să scuipe, să zică, dacă ești tu Hristos și Dumnezeu, dă-te jos de pe cruce. Era mai mult poporul și erau romanii, cei câțiva soldați romani care și-au făcut datoria. Dar ei nu știau ce fac. Răutatea lor era că nu știau ce fac. De aici venea răutatea lor și datoria lor, până la urmă, pe care și-o făceau cu vârșii de sat, dar nu știau ce fac, așa cum vedem cumva o cinste la acești romani, când sutaș roman a văzut tot ce s-a întâmplat, deși el și-a făcut datoria până la capăt, a zis cu adevărat, un fiul lui Dumnezeu a fost acesta. Adică se vede clar că el nu avea această răutate din... Nu era o răutate pură, nu era o răutate căutată, nu era ceva viclean în răutatea lui, ci era din neștiință. Și foarte mulți dintre cei care ne fac rău se încadrează în această neștiință. Așa au fost crescuți, cum zicea Părintele Teofil, așa au fost supați în lume, adică așa s-au trezit, așa au fost crescuți, așa au văzut în jur că lumea se urăște, că lumea se pismuiește, că dacă îți faci rău, îi faci tu cu vârf și când lăsat și că așa te laudă lumea că uite ce ai zis-o, uite ce ai spus-o, că nu te-ai lăsat, că ai fost bărbat, că nu te-ai lăsat, că ai fost fată tare. Și asta e pentru ei tăria, asta e pentru ei bărbăție și atunci au crescut în Duhul ăsta, așa au fost cupat în lume, așa au văzut, așa au făcut. Și atunci foarte mulți dintre cei care fac rău sunt încadrați între acești neștiutori și fuga noastră de ei sau din calea lor sau din calea răutăților lor trebuie să fie și din pricina aceasta, a neștiinței. A neștiinței. Nu numai un al doilea motiv ar fi acela pentru care să ne dăm la o parte, ar fi acela al neputinței noastre de a duce până la capăt răutatea oamenilor. Așa cum citim în Viețile Sfinților, mai ales dintre cei din Asia Mică sau din Grecia, sau chiar și Serbia și Bulgaria, cei care au raiale turcești, au pașalăt turcesc și care la un moment dat, din anumite motive, din presiuni, din bătăile pe care le aduceau stăjori musulmani sau din restricțiile pe care le aduceau, ajungeau să treacă la mahomedanism, dar după un timp se întorceau la creștinism, își veneau în fire și dacă citiți viețile acestor sfinți și sunt mulți, nu sunt puțini, cei mai mulți dintre ei n-au fost lăsați de duhovnicii lor. N-au fost lăsați de duhovnicii lor să meargă să mărturisească turcilor pe ei nu mai sunt mahomedani, ci s-au întors la creștinism. Pentru că asta însemna martiriu. Ori duhovnicilor știau încă că acești oameni s-ar putea în chinurile martirului să nu fie stare să zică până la sfârșit să-și țină credință, să țină slăvirea lui Dumnezeu pe buzele lor. Și atunci mai bine nu îi lăsau. Cei mai mulți dintre ei, după un anumit timp, după ani și ani, care ei cu râvnă își doreau să meargă să spună înapoi celor care, la față de care și-a stabilit de Hristos, le spune, nu mă dezic de Hristos, eu sunt ucenicul lui Hristos, eu vreau să fiu în turma cea sfântă a lui Hristos. Au fost lăsați doar după ani și ani, unii păzești de ani, alții la bătrânețe doar, s-au dus și au spus, și aceasta a fost cu înțelepciune făcută de duhovnicilor, de episcopii locului, pentru că altfel le-ar fi fost doar această mărturisire o a doua cădere de fapt mai rea ca cea din tâi, după ce ai pus mâine pe plug și te-ai hotărât că nu mai întorci capul tău spre păcătoșenile și spre greșelile pe care le-ai făcut în trecut, să cad din nou a doua oară, acest cuvânt cumva intră sub cuvintele Sfântului Apostol Pavel din capitolul 6 de la Evrei, care spune cel ce a cunoscut Harul, cel ce l-a cunoscut pe Dumnezeu, l-a trăit, l-a respirat pe Dumnezeu, am traduce noi. Și după aceea se întoarce înapoi și se leapă de Dumnezeu sau uită pur și simplu de El și le trece sub tăcere, dar se leapă de Dumnezeu, acela l-a răstignit a doua oară pe Hristos și cumva dădea de înțeles că nu mai este iertare pentru fel sau într-altul. Nu știu dacă nu mai este iertare. Este, dar nu știu dacă mai este întoarcere pentru noi după asemenea cădere. De cele mai multe ori, după asemenea cădere, a doua oară, mai grea ca cea din tâi, avem tentațiile lui Iuda, adică de a ne sinucide, de a ne pune capăt, de a foarte puțin se mai întorc. Și atunci, pentru aceste motive, nu erau lăsați să facă această mărturisire, să facă această recuperare, recapitulare, încercare de a reface viața lor, să o pună parte din același punct în care s-au lepădat, să meargă și să știți că simțeau nevoia acești oameni în aceeași piață în care și-au pus turbanul pe cap și s-au lepădat, acolo să meargă în fața acelorași oameni care l-au văzut lepădându-se să meargă să mărturisească pe Hristos. Și erau lăsați până la urmă, dar când aceasta o făceau, nu din mândrie, nu din orgoliu, nu din râvnă, fără de măsură și fără de înțelepciune și cu adevărată dragoste, dar dragoste cumva vădită în ani de osteneală, de strădanie, în legea lui Hristos, că dacă în cele mici nu ești bun, nici în cele mari nu vei fi. Dacă tu, când ai stat în anii aceia de osteneală, nu ți-ai făcut, s-ai uitat de Hristos, sau ai avut iarăși perioade de nepăsare față de Dumnezeu, să nu crezi atunci în cele mari, când va veni vremea martirului, că foarte mulți ne culcăm pe urechi, așa zicând că nu sunt eu acum prea tare, nu fac nici aia, nu fac nici aia, nici aia, nu te-am la biserică, nu te-am fac nici cealaltă, dar dacă ar veni martiriu, aș fi primul. E o iluzie. e o iluzie probată de zeci și zeci de generații de martiri, mai ales de cei de sub jugul turcesc, care au văzut acest adevăr. Deci cei care nu știneau cu rânduială la drept, măcar la anumită măsură, nu putem vorbi acum de rânduială foarte strictă, nu putem noi să punem reguli așa strict cum să știm. Dar cei care nu se țineau de Hristos constant, de Dumnezeu, de învățătura Lui, nici în cele mari nu erau în stare după aceea să ne facă. Dar acum, întorcându-ne, ziceam, Mântuitorul răspunde așa, din aceste două motive, în primul rând. Unul, ca să nu le facem rău celor care ne fac nouă rău, mai mult rău, în sensul că ei, făcându-și rău și făcând rău în continuare, să nu mai fie iertat, să facă atât de mult rău, încât să nu mai fie fel de întoarcere și de iertare pentru ei. Al doilea, ca noi, ca nu cumva noi, încercând să răbdăm ce nu putem noi răbda, peste măsurile noastre, după aceea, să ajungem noi în căderi mari și nevârtoșeni, pentru a Dumnezeu, ci răzvrătiri, că de ce nu de Dumnezeu, de ce nu ne-a ajutat, că de ce nu, știți, suntem în stare să facem aceasta și nu numai pentru cele mai mici rele suntem în stare să facem aceasta, dacă noi nu ne ferim cât putem. E ca și cum ai zice, dacă treci printr-o pădure, ia-ți o lanternă, ia-ți și o tablă în care se bat să speri animalele sălbatice, fă tu ce poți face din perspectiva ta. Ca nu cumva zicând, eu mă las în mâna lui Dumnezeu și la măsurile tale, repedinței tale și măsurile nădejdii tale Dumnezeu, încercând la măsurile acelea, vrând să-ți dea și dar la măsurile acelea, să nu fii în stare să le treci și după aceea să cazi și să ție căderea mare și să fie învârtoșarea pentru Dumnezeu mare. Gândiți-vă, tot în acest perimetru s-ar încadra și cuvintele Mântuitorului care zice, dacă poate v-ați gândit mai multe ori la aceasta și v-ați spus problema, uite, aici se bat cap în cap cuvintele lui Dumnezeu. Că atunci când sunt imersi doi către doi să propovăduiască, apostolii zice, traiște să nu vă luați, haine de schimb să nu vă luați, banii cingătoare să nu vă puneți, stoieze mâini să nu aveți, adică de câini să nu vă feriți, sau de animalele sălbatice sau de oamenii răi. Cu asta te apărai cu acel toiag. Schimb la sandali și la haine să nu vă luați, că totdeauna se va grijă Dumnezeu de voi și veți avea ce să... Mâncare să nu vă luați și bani cingătoare să nu vă luați, pentru că acestea vile vă se va grijă Dumnezeu. Și într-adevăr ei cu credință mare s-au dus și la măsura credinței lor așa au avut. Iar după aceea, parcă în contrabalanță sau cumva în opoziție, înainte în joia cea mare, în cina cea de taină, le zice, mai țineți minte că m-am zis să nu vă luați aia, așa, așa, adică traiște și băți și banii cinătoare. Da, ține minte, acum vă zic să vă luați. Și cine nu are haină să-și cumpere, și cine nu are sabie să-și ia și să vă puneți banii cinătoare. Și vorbește despre aceste lucruri și care cumva apar în contradicție cu ceea ce spusese înainte. De ce? Pentru că Mântuitorul spusese înainte, iată, Satana v-a cerut să vă cearnă ca pe grâu. Și l-a spus și iar tu, Petre, vei cădea, te vei lepăda și după aia întorcându-te să-i întărești pe frații tăi, ca și când ai zice, și ei vor cădea foarte mult, se vor tulbura foarte mult. Pe cine trebuie să întărim? Numai pe cei slabi, că doar nu întărești pe cel tare, pe cel puternic. Și de aceea, știind ispita prin care ei urmau să treacă, le zice, ei, acum vă trebuie ajutor, acum voi nu vă mai puneți nădejdea în mine, în Dumnezeu, nu o să-și mai pune. Vedeți că vicina lor sufletească și zice, voi nu o să vă mai puneți nădejdea în voi, voi o să aveți nevoie unde să vă ascundeți, nu? Că până atunci nu le-a păsat unde dorm, ce fac, unde mănâncă, erau tot timpul cu Hristos și se bucurau și credeau în El. Dar venea vremea să se tulbure, se tulburau de El, venea vremea pe care Dumnezeu nu o vrea. Dar pe care o vedea dinainte că aceștia se vor minti de Hristos și de așa zisea stădicinea lui, că uite, i-a dat în mâna căpetenilor și căturarilor și că aceea a dat în mâinile romanilor și ucis și acestea le va ucide credința. Sau oricum o va slăbi foarte mult, o va slăbi. Și va avea nevoie și de traiste, și de bani, și de sabie. Sabie în înțelesul de a se apăra de oameni, de a fugi, de a sta împotriva lor. Dar asta se referă un titlu, nu la bătăi, nu la lupte. De aceea vorbește de sabie. Dar și mai zice, trebuie să stați, de acum trebuie să și stați împotriva oamenilor, trebuie să vă ascundeți de ei, așa cum au și stat, au stat ascunși de frică iudeilor. Au trebuit să aibă casă unde să stea ascunși, au trebuit să aibă haine cu care se acoperă. Nu mai era vremea credinței, era vremea necredinței pe care Dumnezeu o vedea dinainte și o știa. Și, ei, foarte mult dintre noi ne asemănăm cu acești oameni. Cu cine ne asemănăm noi? Ne asemănăm foarte puțin cu apostolii care au plecat cu credință mare. să-și pună mâine peste bolnav, să scoată demonii. Foarte puțin ne asemănăm cu aceea. Mai mult credința noastră se seamănă cu aceasta. Fricoasă, temătoare, tulbure, în care avem nevoie de mulți, trebuie să ne ferim, trebuie să fugim, trebuie să ne ascundem. Nu suntem în stare să purtăm ispita până la capăt. Cel ce poate ispita până la capăt face adevărată mucenicie. Cine poate să facă asta, să meargă înainte, dar nu știu cine poate să zică că poate să facă aceasta de sfârșit. Și atunci Dumnezeu mai bine ne spune să ne ferim. Și zice, nu se vor sfârși cetățile lui Israel până când nu va veni mântuirea. Cetățile lui Israel sunt locurile pe care Dumnezeu ți le va da să te ascunzi, sau felul, modul în care te va proteja Dumnezeu de răutatea celorlalți. Că tu fiind slab, te-ai răzvătit și te-ai învârtoșat și tu. Te-ai ridicat și tu. Și atunci Dumnezeu îți dă multe căi de a te ascunde, de a te da la o parte. Dar nu se vor sfârși acestea. Atâta timp cât tu nu ești în stare să porți răutatea sau asprimea în gardurile acestea sau lumii. Aceasta se referă cuvântul acesta mântuitorului, că de acum luați pe sabie, cine nu are să-și cumpere. Aceasta se referă. Și atunci și noi ne asemănăm cu acești oameni. Și trebuie să ne vedem puținătatea Sfântului. Și aici și Sfântul Apostol Pavel merge în același înțeles la Corinteni 2, când ne spune Corintenilor, iar voi să dați din prisosul vostru. Deci dați la cei din Ierusalim, dați la cei care au nevoie. Dar eu vă zic vouă, dați din prisosul vostru, ca nu cumva cineva dând mai mult după aceea să zică, păi uite, nu mi-ajunge, sau să faci cu Dumnezeu un fel de contract. Eu îți dau, dar tu să-mi dai de 10 mai mult, Doamne, eu dau condiția asta. Nu, adică până la urmă, ce valoare are darul tău dacă tu știi oricum că îți va veni mult mai mult? Și dacă faci cu Dumnezeu un negoț, așa, atunci faci ca și ucenicii lui Sfântului Stares de Ontie, care avea această milă față de oameni și dădea și când nu mai era pomenit în fi, îl dădea celor care veneau să ceară. Și totdeauna Dumnezeu întorcea în zecit. Și monahii vedeau asta. Asta Dumnezeu în zecit. Și în zecit și în sutit. Și când nu mai aveau aproape nimic de acolo prin cămări, se ziceau ei la Sfântul Părinte de Ontie și zicea, să găsim un sărac să-i dăm ca să primim în zecit. Și căutau și dădeau și nu mai venea nimic. Și el explica, păi nu faci cu Dumnezeu contract, așa, hai să-l găsim pe drumul, să-i dăm să ne întoarcă Dumnezeu în zecit. O faci când o faci în dragoste, o faci când o dai cu tot sufletul. Iar dacă nu mai bine să nu dai așa, numai ca Dumnezeu să-ți dea. Dumnezeu să-ți dea înapoi. Și Sfântul Apostol Pavel îi ajută pe părintenii aici și le spune, iar voi să dați din surplusul vostru, din ceea ce aveți pe deasupra și nu vă folosește. De ce să-l aruncați? Dați-l la cei din Ierusalim și le și spune. Și nu dați tot deodată. Dați în fiecare duminică, strângeți peste săptămână și ce aveți voi așa surplus, dați-l acolo să se adune la biserică ca să se primească comunității din Ierusalim. Deci cu câtă înțelepciune, ca nu cumva să se învârtoșeze spetele lor, ca nu cumva să se întâmple ca în comunitatea din Ierusalim, în care mulți s-au pus avrei la picioarele apostolilor, dar nu erau în stare să poarte după aceea și greutățile, că e greu, nu mai e nimic. Dumnezeu se va îngriji de tine, nu vei muri de foame. Nu va fi poate cum ai vrea tot timpul, eu știu câte daruri să primești, câte vei trece poate și prin încercări. Și atunci, în momentele acelea de încercare, mulți se răzvăteau acolo. Că ziceau, păi văduvele lor sunt mai bine hrănite ca văduvele noastre și ale noastre nu se dă mâncare așa de bună ca la celălalt. Și cei dintre iudei sunt mai nu știu cum decât cei dintre greșii. Tot așa, discuții. Și așa s-o făceau cei care n-au dat cu credință, cei care n-au dat cu dragoste lucrurile acestea. Și au dat așa, îți dau, dar să vedem, îmi dă Dumnezeu. Sau câte cinste să-mi dai că ți-am dat atâta. Uite, o să fiu băgat în seamă, că eu am dat mult mai multă avere aici. Ca și cum te duci la mănăstire și aici, eu dau acum nu știu cât aici la mănăstire și rămân în continuare ca monah. Adică vin să mă fac monah sau monahie și dau nu știu cât avere, dar să fiu și eu băgat în seamă mai mult. Adică nu mă pune seama la vite și la nu știu ce. Și vii cu pretenții de felul ăsta și mulți aveau pretenții de felul ăsta și în comunitatea primară. Și atunci aceștia erau cei nemulțumiți. Cum? Și atunci Dumnezeu, prin cuvântul Sfântului Apostol Pavel, zice mai bine să dai din surplusul tău, din ceea ce ai tu în plus și să nu cer doar Dumnezeu să-ți dea, dacă va vrea Dumnezeu îți va da la vremea cuvenită, dacă nu, nu. Și o primești și o dai ca pe jertfă adevărată. Deci și nici măcar nu-i jertfă, că n-ai dat de la gura ta, n-ai dat din ceea ce lipsea ție, ai dat din ceea ce ți-am spus. Și tot și aici vedem multe înțelepciune și la apostol. Și tot așa în interesul acesta, să nu facem peste măsurile noastre, să nu ne grăbim să ne aruncăm în tot felul de greutăți, de ispite pe care le aduce cu sine a sta împreună cu un om care îți vrea rău sau care îți face greșește, a dat mai mult decât poți, pentru că toate acestea după aceea va trebui să le duci, va trebui să vezi dacă ai putere sfătească să le duci, dacă ai putere sfătească să le duci, Dumnezeu îți dă har peste har. La acești oameni care duc această povară, Dumnezeu le dă har peste har și îi împodobește ca pe nimeni altcineva. Dar este și greu în același timp. Duci o vreme singur crucea. După care Dumnezeu vine și te ajută și poartă cu tine crucea și cum o poartă Dumnezeu. Exact ca pe drumul Golgotei. Așa cum Iisus a dus o vreme singur crucea și pe aceea a venit omul și așa, așa și Dumnezeu. Că noi tot avem, spunem cuvântul ăsta și despre martiri. Ei, a fost ușor să fii martită, numai prima palmă ai simțit-o. Nu e chiar așa. Că după aceea n-ai mai simțit nimic și n-a mai fost nicio durere. Și nu e adevărat. Au purtat durere mare acești mucenici. A, că după o vreme, uitați-vă la Sfinții 40 de mucenici. Au stat în lacul Sebastia, au fost chinuiți prin închisor prima dată. Luni de zile au stat în închisor, fără mâncare, greu, ținuți, bătuți, bajocoriți, scoși, aduși, prinși în închisoare. Nu stăteai așa ca acum, cum sunt acum bine întreținute închisorile și cu tot ce trebuie. Nici acum nu sunt cum trebuie, dar atunci erau ținuți în obezi, în tot felul de lanțuri grele, deci nu era ușor să stea acolo și au stat luni de zile și după aceea au fost scoși, bătuți, bajocoriți, băgați înapoi, iarăși, până când i s-a hotărât soarta să fie aduși în lacul Sevastiei. Și acolo, în lacul Sevastiei, după o noapte întreagă aproape în care au dârdăit de frig și s-au cutremurat din toate închieturile lor, a venit acea căldură, undeva după miezul nopții, ora 3, noaptea, a venit acea căldură care a încălzit parcă văzduhul și lampa acela care era foarte sus în Caucaz, în munții Caucaz, care sunt foarte înalți, cu 5.000 de metri. Și a încălzit cu valacul și i-a încălzit și pe ei. Deci asta n-a venit din prima, că am hotărât că mă închinui Hristos și mă scrisesc pe Hristos, da, de acum nu mai sunt nimic. De acum toate merg strună, de acum nu mă mai doare nimic, mă pălmesc acela, nu simt nimic, mă biciuiesc, nu simt nimic, mă strunjesc, nu simt nimic, nu e adevărat. E o bărbăție foarte mare la cei care credesc în toate povestirile despre viețile Sfinților, a martirilor, cum au rădat timpurile. Nu e așa că n-au simțit nimic, au simțit ceea ce a ținut pe ea, a fost credința de săvârșită Dumnezeu, așa cum mulți mor pentru țară cu dragoste și, cum să zic, rostindu-i numele printre buze înainte a muri. Și pentru casa lor, și pentru moșia lor, și pentru pământul lor, cum au murit așa, poate mai mult pentru Dumnezeu s-au găsit acești martiri să moară zâmbind. Dar durerile au fost mari, schimbările au fost mari. A fost și mila lui Dumnezeu, dar când a venit ea și cum a venit, mai Dumnezeu știe. Nu putem noi spune că după prima palmă, restul n-a mai simțit. Nu. Și aici, deci cum ziceam, a sta lângă cel care îți vrea rău și îți face rău, a da mai mult decât poți tu da și după aceea să duci toată povara gândurilor și învârtoșelilor și așteptărilor de la Dumnezeu, că de ce nu îmi dă, de ce nu face, eu îmi vrea martiriu. Cine poate purta aceste gânduri, aceste poveri, mare este înainte de Dumnezeu. Cu nună își face în împărăția cerurilor. Dar fiecare să ia seama să-și cunoască măsurile și să nu se repeadă la ispită. Să nu fugă în calea ispitelor. Așa cum Mântuitorul, fiind căutat în Iudeea, a fugit în Galileea și nu putem spune că era fricos sau că din frică a făcut asta. Și că mai multe ori a fugit din calea celor care căutau să-l ucidă. Când nazarinenii l-au scos pe sprânceana muntului și au vrut să-l ucidă și să-l împingă în răvație, n-a zis, împingeți-mă! N-a zis, faceți-o! Nu i-a întărâtat! A trecut prin mijlocul lor. Și în multe situații a făcut la fel. Când au luat pietre să-l lovească, a făcut în mijlocul lor. N-a stat, nu a învârtoșat, n-a întârtat inimile copilor. În general, într-un fel sau într-altul, se ajunge la aceeași poruncă pe care Dumnezeu a dat-o părinților, nu învârtoșați inimile copilor voștri. Și dacă Dumnezeu o dă ca poruncă, cu siguranță o ține. Și El n-a învârtoșat inima copiilor săi. Adică, dacă a spus cuvânt de mântuire, l-a spus în pilde ca să nu cumva să spună pe față și vechi și să învârtoșeze inimile lor, a spus în pilde, a spus-o cu multă înțelepciune. Dacă ei s-au învârtoșat împotriva lui și au vrut să-l ucidă, el nu i-a învârtoșat mai mult, ci a trecut prin mijlocul lor și n-a spus vorbe care să-i tărâte și să-i tulbure. Și asta cumva să o facem și noi. Adică dacă vezi omul mios, nu sări în continuare cu cuvinte, nu știu cât de drepte și corecte pe din punctul tău de vedere și să zici că asta e corectitudine, asta e adevărul, trebuie să le spunem până la capăt. Și tu sari că și el se face și mai învârtoșat, și mai tulburat, și mai mânios și să ajungă să facă faptele cugetate, de care să-i pară rău tot restul vieții și poate nu o să va fi iertat niciodată. Nu vei da și tu într-un fel sau într-altul seama de aceasta? De aceea părinții cei mari ajungeau la blândețe, care este poate virtutea virtuților, este chipul dragostei, blândețea, așa cum Sfântul Macarie Egipteanu ajungea să fie numit Dumnezeu pământesc, avea atâta blândețe și nu vedea răul. Adică oamenii făcând răul, ei trata toți așa de blând și de bun, cum, ca și cu altul care făcea binele. Și pe cel care făcea rău, și pe cel care făcea binele, și Dumnezeu, oamenii numeau Dumnezeu pământesc, așa face și Dumnezeu. Aduce ploaia și peste cei buni și peste cei răi, și soarele și peste cei buni și peste cei răi. Deci această blândețe nu învârtoșează inima oamenilor. Această înțelegere a celuilalt nu învârtoșează. Dar cuvântul de dreptate, chiar cel mai drept, cuvântul de îndreptare pe care tu îl adresești celuilalt, în vremea pe care el, în care el este mânios, care e veția diavolului, numită de părinți mânia, veția diavolului. Deci fa o veție și face aceleași nebunii și aceleași prostii, ca și cum, ca și atunci când ești dat, poate mai mare chiar, și nu, dacă noi i-am ține, cine știe, am vrea să îl îndreptăm, am vrea să îi arătăm dreptatea, l-am învârtoșat mult mai rău, mult mai mult. Și am și dat răspuns într-un fel sau într-altul de scăpul acestui om, dacă el ajunge să zică vorbe necugetate. La acești oameni mai bine să taci, mai bine să te duci de acolo. Nu este vorbit cu omul în situația aceasta. Nu este vorbit cu... Nu este lămurit nimic, așa cum nu lămurești nimic și știți foarte bine ceea ce aveți. Oameni care bolesc de această boală a alcoolismului, a boală sufletească, a veției. Și că nu atunci când e viață vorbești cu el și explici și lămuriți lucrurile. Nu atunci. Degeaba vorbești atunci, faci mult mai mult rău și poți să-ți provoci și ție rău și lui mult mai mult. Așa și așa este și orice altă boală sufletească. Și mânia și multe altele sunt, care sunt tot așa, au același efect. Se învârtoșează și mai mult spre celuilalt, cu cât ești mai îndreptățire hotărât să-i spui pe față, să-i ile... aici trebuie foarte multă înțelepciune duhovnicească. Foarte multă înțelepciune duhovnicească. Cel care are blândețe nu va greși niciodată. Iar când Domnul se liniștește, să-i spui. Să-l iei deoparte, cum zice Mântuitorul, și-i spui. Aici nu este bine. Sau așa cum mergi înainte, nu va fi bine. Și dacă nu înțelege, să iei pe alți doi sau trei, să-i spui, așa Mântuitorul ne învață. Iar dacă nu se spui mai marilor lui, duhovnicești dacă ascultă de cineva. Și dacă nici așa, lasă-l în pace. Despre aceste câteva lucruri nici n-am intrat cumva, nici n-am intrat într-un fel în textul Evangheliei de astăzi, pentru că meritau să fie lămurite aceste lucruri despre care am început să vorbim la început, când m-am zis că Petru întreba de câte ori să iertăm, de 7 ori ajunge, și Mântuitorul zice, nu zic ție de 7 ori, și de 70 de ori câte 7, și tocmai ca să-i explice de ce trebuie să avem atâta dragoste, că și voi, și noi toți ne punem până la bine, dar până când să te rogi să ai blândețe? Nu? Și răspunsul Mântuitorului la această, până când să te rogi să ai blândețe, cu oricine, cu celălalt de lângă tine, este acesta al pildei pe care ați auzit-o. Că Dumnezeu ne iartă un mic mai mult. Că Dumnezeu ne iartă 10.000 de talanți, care înseamnă 500 de tone de aur. 10.000 de talanți. Dumnezeu nouă ne iartă și nu ne iartă că am făcut ceva bun în viață, nu ne iartă că ne-am întors, nu ne iartă numai pentru că l-am rugat. Pentru că spune mai târziu, slugă vicleană, nu te-am iertat eu oare pentru cei 10.000 de talanți numai pentru că m-ai rugat? Spune foarte clar, numai pentru că m-ai rugat, am iertat. Nu zice, nici nu zice că faptele tale, eu știu, erau mari și mergeau înaintea ta. Nu zice nimic altceva, Dumnezeu îl ascultă pe unii milă de om, că Domnul cu sinceritate îi cere ajutorul, cere iertare în Dumnezeu și iartă. Și nu numai că îl iartă, acolo, cum mă ziceam la întâlnirile de duminică seara, cuvântul că s-a milostivit stăpânul și l-a iertat, cuvântul acesta s-a milostivit, în traducere așa literară, ar fi s-a străpuns în inima sa. Deci s-a străpuns în inima sa de milă stăpânul, când a venit acesta și a căzut în genunchi și a zis, iartă-mă, îngăduie-mă, mai lasă-mă și îți voi plăti. Stăpânul n-a fost stăpân, a fost cu inimă de tată, nu cu inimă de stăpân. Dar cine se stăpunge la inimă când îi pare rău? Nu? Mamei, tatălui, când vine copilul și îi pare rău, el se stăpunge la inimă. Nu unui străin sau unui stăpân. Stăpânul nu se stăpunge la inimă. Tatăl se stăpunge la inimă, părinții se stăpunge la inimă. Dumnezeu, care e de mii de ori mai bun decât orice tată și orice mamă, de mii de ori, infinit mai mult decât orice pământean, e bunătatea lui Dumnezeu, și traducerea ar fi că Dumnezeu s-a stăpuns la inimă, l-a crezut pe om. Așa cum noi ne mirăm de multe ori că mamele tot cred la copii. Tot face copilul o prostie, iar l-a crezut, iar l-a iertat. Până când o să-l crezi? Și mama are puțină răbdare, dar Dumnezeu are înmiită răbdare. Se stăpunge la inimă și după aceea atâta cere, atâta ne cere doar, vine, tot îți iert, dar iartă și tu puținul pe care l-are de la ei cu aproapele tău. Iartă! Lasă-l! Nu-i cere răsplată înapoi, nu-i zi, și ce înseamnă asta? Mi-a făcut acela lucru când nu știu ce? Eu fac și eu cu lucruri și mesaj. Mi-a spus o vorbă rea, o să-mi plătească. Mi-a luat nu știu ce, o să-mi dea măcar atât dacă nu și mai mult. Nu știu cât m-a necinstit, o să-mi necinstesc și eu cât de repede. Ce să mai zicem? Că noi nici măcar în categoria aceasta nu suntem de multe ori. Nimeni, acela nefăcându-ne nimic, ajungem să-l vorbim de rău, ajungem să-i facem rău și suntem mai rău decât această slugă, această slugă nevrednică pe care Mântuitorul a iertat-o, că Dumnezeu a iertat-o. Dumnezeu să ne ajute să-l iertească.